kārtības, mūsu dienas kārtības iesiekšanas. Lūdzu, ir kāda priekšlikuma? Lūdzu, ko šodien?
Man būtu priekšlikums iekļaut kā pirmo šodienas domas sēdē dienas kārtībā papildus jautājumu par būtiskiem pārkāpumiem vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvātā administrācijas teritoriālās reformas virzībā un jaunu Ventspils novada izveidē. Un man ir arī otrs papildus jautājums par būtiskiem pārkāpumiem administrīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma projektu izstrādē. Tur tātad abas divas kā pirmos dienas kārtības jautājums būtu atrastīt. Ar dažiem kolēģiem būtu
arī jāizstāst. Man ir jautājums, kad šie materiāli tika izplatīti doma deputātiem? Lūdzu,
šodien pēc saņemšanas vispārējā nodaļā.
Šodien?
Pēdējā dīvjā.
Cikos?
Pēc, nu, rīt pusējā pēc
nu, ko, ne,
pēc desmitiem.
Kad?
Pēc desmitiem.
Pēc desmitiem. Pēc konkrēti 10:41.
Nu, izziņās. Jā,
un te cilvēks piesaka jautājumu un grib izmainīt darbu kārtību par būtiskiem pārkāpumiem, par būtiskām izmaiņām Vides reģionālās attīstības ministrijā. Nedot iespēju mums iepazīties ar šiem dokumentiem. Es nevaru pieņemt šādu, tāpēc es reiz pasaku pilnīgi absolūti pret.
Labi. Kāpēc nebalsot? Jo man nebūs priekšlikumi pasludināt dienas kārtībā. Bet mēs balsosim ar sākumu par dīdžu priekšlikumiem. Tad pirmo, kā pirmo dienas kārtību demandāciju.
Mums arī būs priekšlikumi. Man arī priekšlikumi.
Pai, nu, mēs tie, kas izteikti, nobalsosim par dienas kārtību. Man arī vēl vajag priekšlikumi. Jo dienas kārtības esošai ir tādā šoreiz Par tātad Vides Sošinieks deputāts piedāvā kā pirmo iekļauju dienas kārtībā jautājumu par būtiskiem pārkāpumiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvātā samastarpību teritoriālās reformas virzībā un jaunu Ventspils novadas izveidē. Lūdzu, kas par? Paldies, kas pret? Paldies četriem deputātiem balsot pret astoņiem jautājumus ir iekļauts kā pirmo dienas kārtībā. Nākošo Vides Sošinieks piedāvā kā otro šodien dienas kārtībā iekļaut lēmu projektu par būtiskiem pārkāpumiem administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma projektu izstrādē. Kas par? Paldies, kas pret? Paldies, ka balsojam. Šodien deputātiem balsojot pret astoņiem par. Jautājums ir iekļaut šodien dienas kārtībā ar kā otrais izskatāmais jautājums. Lūdzu, kam vēl ir priekšlikumu? Man ir priekšlikums, es kā sēsvarīgs reizmantojumā. Iekļaut šodien kā trešo dienas kārtības jautājumu par lēmu projekts par saistošiem noteikumu par grozījumu Ventspils pilsētas domes. 2. marta 2012. Gada saistošajos noteikumos numur 9 Ventspils brīvos noteikumi. Lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret? Atturas vienam deputātam atturoties, trījiem balsojot pret, astoņiem par, jautājums ir iestājuši šodien dienas kārtībā kā trešais.
Šis arī kaudzējumā es tieši gribētu par šo jautājumu arī izteikties un arī izteikt savu viedokli, kāpēc nevajadzētu iekļaut vispār dienas kārtībā šāds jautājums.
Jā, bet mēs nobalsojuši esam, to jūs nu, tajā brīdī, nu, tu gribēji tieši runāt pirms ir šeit dāvā, lūdzu atvērums par jautājumu, mēs nobalsojuši.
Deputāts arī neiekļaut šo jautājumu. Mēs varam izteikties.
Bet ir nobalsojums, nu, izteikties, bet balsojums ir bijis.
Labi, tad man ir priekšlikums atlikt šos papildus dienas kārtības jautājumus un neizsatīt viņus par visiem trim. Un arguments ir sakojuši, ka šie jautājumi nav pirmkārt nesagatavoti, ne izdiskutēti, neviens no viņiem. Viņi ir iekļauti kārtībā reiz pēdējā brīdī, lai pārkāpumi būs saprātīgs labs pārvaldības princips. Šie visi jautājumi ir saistīti nevis ar sabiedrības interesēm, bet ar priekšsēdētāju saldīgām interesēm, gan saistībā ar Ventspils brīvos pārvaldi, gan arī ar šīm lietām. Un tāpēc es lūdzu balsot par šo jautājumu atlikšanu, bet jau vairāk tāpēc, ka pagājušo reizi pēc domas sēdes jautājums par HKVN 2002 tika atlikts, pamatojot un pēc tam jaustoties par visas pilsētu, ja, kad man ir savu bijuši iebildumi. Nu, tad lūdzu, man arī šoreiz ir iebildumi, un es griežos pie deputātiem ar šo pašu iebildumu pamatu, šie jautājumi tika atlikti, lūdzu balsot par viņu atlikšanu, jo viņi nav sagatavoti un izdiskutēti pavisam pirmdreiz.
Mēs nobalsosim. Tā lieta.
Tad es aicinu papildus. Pēc tam papildus arī.
To pašu lūkstu, ne? Bet
es lūkšu, bet es gribu speciāli par to jautājumu, tātad par Ventspils pilsētas. Ventspils brīvas noteikumiem. Neiekļaušana dienas kārtībā. Izteikties tomēr. Jo tur ir vairāk iemeslu, kāpēc šādi jautājumi nevajadzētu iekļaut. Ja mēs runājam par šiem noteikumiem, tie ir rakstīti attiecīgi tikai uz vienu uzņēmu saimniecības darbības rezultātā radītu ietekmi uz vidi, tas ir akcijas sabiedrībām Gunters. Bet kā mēs zinām, mūsu valsts teritorijā strādā ievērojams skaits uzņēmumu, kuriem arī ir nepārprotami ietekmi uz vidi. Un šis jautājums mums kā deputātiem būtu jāskatās kompleksi. Tā skaitā mums būtu nepieciešama informācija par visiem piesārņojošos darbības avotiem, kādi katru uzņēmu ietekmi uz vidi kvalitāti. Otrs, sasnoties ar uzņēmu pārstāvjiem, nepārprotami tik norādīts, ka uzņēmumam nav bijusi normāla diskusija par šo un arī citiem līdzīgiem jautājumiem ne ar brīvostas pārvaldi, ne ar Ventspils domas amatpersonu. Šāda apsvēršanās būtu vitāli vajadzīga, lai visas puses objektīvi varam novērtēt situāciju un starp citu arī mums kā deputātiem tie būtu jāpiedalās. Apspiešanās nepieciešamība, es gribu uzsvērt, regulē arī Eiropas parlamenta un padomes regulu, ar ko izveido valsts pakalpojumu sniegšanas sistēmu un kopīgos noteikumus par valsts finanšu pārredzamību. Ir speciāls 15. Pants, kas nosaka apspiešanās ar valsts lietotājiem un citām interesētām personām, kurš savukārt nosaka, ka šādai apspiešanai ir jābūt par būtiskiem jautājumiem, tā skaitā vici jautājumiem. Uzskatu šobrīd jau pārkāp šī regula. Un ir jāatgriežas pie apspriešanas. Bez tam, pēc uzņēmuma pārstāvs nekās informācijas, piedāvātie grozījumi nav izpildāmi, jo nav iespējams iekļauties noteiktā prasība izpildes termiņā, kas ir 2020. Gada 31. Decembra. Par to, ka minimālais termiņš ir nepieciešams vismaz 2 gadi, uzņēmuma pārstāvi esot informējuši arī brīvos pārvaldnieku sarunājumu. Bet tas nav ņemts vērā. Tas nozīmē, ka normatīva izstrāde vispār nav vērsta uz vērtētas uzņēmu iespējas. Šajā sakarā vēlos uzsvērt arī, ka par līdzīgiem ar vidas jautājumiem saistītiem grozījumiem Ventspils brīvostas noteikumos ir ierosināti un pieņemt lietu izskatīšanai satversmes tiesā. Satversmes tiesas spriedums varētu būt pasūdināts tuvākajā laikā. Šajā lietā Latvijas Republikas Saeima sniedz savu skaidrojumu satversmes tiesai, kur arī tika norādīts, ka uzliekot piesārņojošos darbības operatoram dažādas pienākumus, pašvaldības noteiktā termiņa samērīgums ir jāvērtē katrā noteiktā gadījumā atsevišķi, ņemot vērā smagu piesārņojumu intensitāti, kā arī investīciju un to uzturēšanas izmaksu ietekmes uzņēmuma maksātnieku. Tātad arī saimniecisko darbību. Tas nav ņemts vērā. Ja šodien tiks apstiprināta šī grozījuma, bez apspiešanas ar uzņēmumu, kam šī norma piemērama, kā arī bez uzņēmuma iespēja izvērtēšanas, apzināšanas, mēs vīpējamies tiešām bezatbildīgi. Protams, ir labi, ka mēs skatāmies un rūpējamies par vidi, bet no otras puses, vienpersoniski mēs varam vēl vairāk sarežģīt uzņēmuma apstākļus, jo tā sarežģītajā tirgus situācija, par ko mēs zinām, ko vajadzētu arī būt informētiem, mēs labāk arī ostas vadītāji. Un nevaram aizmirst, ka akcijas sabiedrība Ventspils Bunkers ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem Ventspils budžetā, kā arī tā darbā ir iesaistīta ievērojams skaits Ventspilsnieku. Tāpēc lūdzu visi deputāti, ka mēs šodien neskatītu šo jautājumu un lūdzu organizēt apspiešanos ar valsts lietotājiem, kam šīs normas ir piemērotas.
Paldies. Lūdzu, Dita, kas klausu?
Jā, nu tātad šis jautājums tātad kārkārts arī tika iekļauts Finanšu komitejas sēdē. Finanšu komitejas sēdē ziņotājs bija valsts pārvaldnieks Sarmikums. Un Sarmikumam es uzdevu konkrēti jautājumu, kā tieši tās Eiropas direktīvas kontekstā, kuru minēja Bivarstiko, ir notikusi apspriešanās. Sarmikums teica, ka apspriešanās ir notikusi. Viņš ir sazvanījies ar kādiem tur valsts darbiniekiem, neiet runa par vadību, bet ar darbiniekiem viņš ir sazvanījies, un tas ir jāuzskat par apspriešanos. Ne par vēl tas pieprasīt dokumentu, teiksim, kā ir notikusi apspriešanās. Paldies Dievam, mans būs brīvos, te ir atsūtījis man šo dokumentu. Tātad sarmuļa apspriešanās ir sekojoši. Viņš nosūta 4 uzņēmumi 2019. Gada 29. Maijā vēstuli. Ar vienu teiku nosūtām jums izrakstu no Ventspils brīvots valsts 2019. Gada 17. Maija lēmumu. Tāda lēmums jau ir pieņemts pirms, un uzņēmumi vienkārši tiek nostādīti faktu priekšā, ka brīvots valsts to ir izdarījis pieņēmums un tamlīdzīgi. Bez jebkādas apspriešanās, bez jebkādas tikšanās, vai tā ir normāla saruna ar uzņēmēju darbību Ventspils brīvostā, vai tā ir normāla darbība kaut kādā veidā atbilst, tam, par ko citēja Ivats Landmans, deputāts, absolūti ne, absolūti nepieņemam, absolūti arogants, absolūti nespēja sadarboties ar uzņēmējiem. Un tad visi apvainojumi par to, ka uzņēmēja darbībā ostā ir tāda vai citāda rezultāta. Tad, kad ir labi rezultāti, tad
pasniedz palāci. Es jūsu priekšlikums.
Es tam vienkārši tas ir jāpasaklēt šeit protokolā. Jo nepavēlti Ivars Landmans minēja par to, ka šī lieta
var
būt tiesa piecēdā. Tad mans priekšlikums ir atgriezties atpakaļ komitejā, atgriezt atpakaļ šo diskusiju ar uzņēmējiem un izskatīt to, kā nosaka Eiropas regulas. Un mēs būs pilsēt, ka Eiropas naudas liela lietotāja būtu ieinteresēta parādīt, ka tā arī respektē Ventspils, ka tā respektē Eiropas regulas, ne tikai piesaist Eiropas Savienības līdzekļus.
Tad vienkāršie vārdiem sakot, jūs piedot tā
Es esmu pilnīgi pret šādu nostāju, tā ir pilnīgi neatbilstoša normālai uzņēmēja darbības vidas veicināšanai brīvostā, un Ventspils pilsētas domē būtu jārīkojas atvekāt līdzīgi. Nepieļaut šādu jautājumu skatīšanu domas sēdē ārkārtas režīmā.
Tā, paliek. Paldies, visiem. Tad man ir tā, es saprotu, ka varbūt mums bišķi jāatgriezt atpakaļ, tomēr es atgriezt vadītājus uzskatu, tad mums ir pirmais priešlikums ir jāskat, kā Lārmaņa deputāts Ājus Lārmaņas piedāvā atlikt visus trīs, pirmo, otro, trešo. Tad kas lūdzu par to? 4, kas pret? 8, paldies. Un tad mēs esam tomēr lūkšu atkārtot nobalstot par šo, kad mēs... Nu, labi, visi esam tā. Ivars Lānumai priešlikums atlikt trešo. Kas par? Trešais bija par to... Nu, par brīvos noteikumiem. Daudz?
Piektais bija
par... Nu, viņi vēl nav numuri. Nu, paši ištais pirmais, otrais, trešais, mēs it kā nobalstojam. Bet tad es teiktu mutiski, Lārmaņa kungs visiem trijiem, kas bija kā papildus jautājumi, un to es piedāvums bija par Ventspils, izmaiņa Ventspils brīvos noteikumos un numurs 1. Kas par? Kas pret? Paldies. Un arī deputāts Gīts Kristaps, kas piedāvāja
atbalstu
jautājumu.
Es esmu atbalstīju.
Mēs tomēr, nu, tur sākot prošības pēc, izmaiņa noteikumos Ventspils brīvos noteikumos numurs 2. Kas par? Paldies. Kas pret? Paldies. Un tad es aicinu atkārtot, vēlreiz tomēr nobalstot par divu drošinieku piedāvāju, deputātu drošinieku piedāvāju, kā pirmo ieslēgt dienas kārtībā par būtiskajā pārkāpumā, divas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas piedāvātās administratīvas teritoriālās reformas virzījumā un jaunu Ventspils novadnes veidē, kas par? Paldies, pret. 4 balstoši deputāti ir pret, 8 par jautājums tiek iepildīts kā pirmais dienas kārtībā. Otrais jautājums bija divi drošinieki deputāti piedāvāties par būtiskiem pārkāpumiem administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma projektu izstrādē. Kas par? Paldies, pret. 4 deputātiem balsoja pret, 8 par jautājums tika iekļauts šodien dienas kārtībā kā otrais. Un trešais bija mans piedāvātais par grozījumu Ventspils pilsētas domas saistošajos noteikumos numurs 9 Ventspils brīvos noteikumu. Kas par? Kas pret? Paldies 4 deputātiem balsoja pret, 8 par jautājumu, tad iekļauts šodien dienas kārtībā kā otrais. Un tad es aicinu, tad esošajā dienas kārtībā, kas bija kā pirmais par iestrēšanu palīdzību reģistrēt dzīvi un tādīs ieviešanā kā ceturtais. Par valstī piederošo būju īpašu uzdevumu 4 Ventspilsnes attiecības pārvaldīšanu Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā kā 5. Dienas kārtības jautājums. Par projektu uzzināt faktus kā 6. Un par nākamās kārtības runas sēdes sasaukšanu kā 7. Tātad šodien viens kārtībā ir 7 jautājumi, aicinu nobalstot par viens kārtību būtu skatā. Paldies, kas pret. 4 deputātiem balsoja pret, 8 par, viens kārtību jautājumi, 7 jautājumi. Lūdzu, pirmais, jautājums par būtiskiem pārkāpumiem vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas piedāvātās administratīvas teritoriālās reformas virzienā, kur jau ir viens no izvērtējums. Lēmums projekts skatīts Ventspils pilsētas domas likumības komisijā un sociālo jautājumu komitejā. Ziņotājs Raufs Galmanis. Lūdzu.
Labdien. Uz jāatvienos, ka tādā steidzamībā, bet jaņem vērā, ka ministrs kabinets vakar, tas ir 12. septembrī, ir publicējis darba kārtību jau uz 2019. gada 17. septembrī, tas ir uz nākamu otrdienu, un kur papildus jautājums ir iekļauts konceptuālais ziņojums par administratīvu teritoriālu iedalījumu. Līdz to mēs esam sagatavojuši domas lēmuma projektu, kas izsaka viedokli par šo visu procesu. Un pirmais lēmuma projekts ir par būtiskiem pārkāpumiem vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvātās administratīvu teritoriālās reformas virzībā un jauna Ventspils novada izveidē. Es vēlētos tad to iztirzējušo daļu jums iepazīstināt un iepazīstināt tālāk ar lēmumu.
Bet, ka, jā. Kolēģi, jūs uzstājat, ka jālas viņa informē? Nē. Tāpēc tas var uz jautājumu. Es saņemu, ka 13 lapus jūtiskais viņš pārvēzina. Ir jautājumi uz ziņotājumu? Nav jautājumi. Debatēs kāds no kolēģiem vēlas deputātiem uzstāties. Arī nevēlas. Labi, tad sveicam balsot par pirmo dienas kārtības jautājumu. Kas par? Paldies, pret, atturas, nepiedalās. Četiem deputātiem nepiedalāties, astoņiem balsot par lēmu projekts ir apstiprināts kā lēmums. Nākošais ir dienas kārtības jautājums par būtiskiem pārkārtojumiem administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma projekta izstrādēs. Jautājums skatīts Ventspils pilsētas domas likumības komisijā un sociālajā jautājumu komitejā. Ziņotājs Ausurs Galmanis. Lūdzu, tāds pats jautājums ir vairs ziņojums?
Nē.
Nav neuzstājinātājs. Lūdzu, kolēģiem, deputātiem ir jautājumi ziņotājiem? Nav. Kāds vēlas uzstāties debatēs? Nevēlas. Aicinu balsot, sagatavot lēmumu projektu. Kas par? Paldies, pret. Es atturos. Četriem deputātiem nepiedalāties balsojumu, astoņiem balsojumu par. Lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Paldies, Austrija. Nākšais jautājums mums ir par grozījumiem Ventspils pilsētas vienības 2. marta 2012. gada saistošanas noteikumus numuru 9. Ventspils brīvos noteikumu. Jautājums skatīts likumības komisijā un finanšu komitejā. Ziņotājs Imants Sārmulis. Lūdzu, Sārmulis kungs.
Ir pagājis gads, kad tika uzstādīta tā saukta elektroniskā deguna un savākta ļoti apjomīga un ļoti precīza informācija par smakas izcelsmēm Ventspils pilsētā un respektīvi Ventspils ostas terminālos. Un ir konstatēts, ka terminālē, kur šobrīd krauj mazutu, pārspējumi konstatēt 612 reizes. Līdz ar to tika izstrādāts pasākumu komplekss, kas ietver principā trīs pasākums, un kā mēs domājam, tas varētu vismaz lielos locenot šo problēmu atrisināt, jo iekraušana kuģos ir atrisināta, bet, kā mēs zinām, nokraušana no vagonu cisternām, iesūknēšana krasta rezervāros, tā ir problemātiski, kur līdz šim laika netiek savākta, un mūsu priekšlikumi parēs šo laiku savākšanu, respektīvi rezervāri jāsirina ar laiku rekuperācijas sistēmu, jāpievietoja sekvāti, izkraujot cisternas, un trešais nedrīkst veikt atklātu mazuta noliešanu. Attiecībā uz termiņu, ja plānot bija arī diskusijās pusotras gads, ka mēs esam mazliet rūpīgījušies ar pieņemšanu, to es ierosinu mainīt no gada beigām līdz 21. gada 15. marta termiņu nodot šo sistēmu. Paldies!
Paldies! Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Paldies. Tātad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu ar ziņotāju Imantu Sarmanu papildinājumu, ka 5. punktā, kur iet runa par izmaiņām izteikt 140. punktu šādā redakcijā, tad to termiņu mēs rakstām 2021. gada 15. marts. Lūdzu, kas par? Paldies, pret. atturas. Četri deputāti nepiedaloties, astoņi balsoja par, lēmums ir pieņemts, paldies. Pārējiem pie dienas kārtības 4. Punktu par reģistrēšanu palīdzības reģistrā, dzīvokļu telpu izrīdēšanu. Jautājums skatīts dzīvokļu komisijā un sociālo jautājumu komisijā Zviedrā, mums ir tā vēnā, lūdzu Indra.
Saskaņā ar personu iesniegumiem ir sagatavots lēmuma projekts par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, par ieslīgumu pagarināšanu, par ieslīgumu pārslēgšanu un izrīdēšanu. Lūdzu atbalstu.
Lūdzu, jautājums viņotāji. Kāds vēlas izteikties? Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kas par? Paldies, atkārtīgi balsojums. Nākošais dienas kārtības jautājums mums ir par valstī piederošā būļu īpašuma Krustes Dambija 4 Ventspilī bez attiecības pārņemšana Ventspilī pilsētas pašvaldības īpašumā. Jautājums skatīts pilsētas attīstības komisijā, ekonomikas un budžeta komisijā un finanšu komitejā. Ziņotājs Kaspars Vitenbergs, lūdzu Kaspar.
Jā, labdien. Tas ir valstī piederošā īpašums, gan zemi, gan ēkas būves. Zemi valsts ir nodevis brīvos pārvaldē valdījumā, šobrīd tiek izmantot dzīvojumai funkcijai, bet valsts nevēlas sev paturēt šīs ēkas būs un nodod atsvināšanai un politizācijai. Un ņemot vērā šo te apstākļu, valsts ir arī piedāvājusi pašvaldībai pārņemt šīs ēkas būves, un ņemot vērā, ka šajā teritorijā perspektīva attīstība ir nevis dzīvojumā apgūt, bet brīvos sevis. Brīvos teritorijas šī sērnieciskā darbība krāja laukuma, tad mēs piedāvājam, ka šīs ēkas būs varētu pārņemt pašvaldību no valsts bez atlīdzības kārtā, un gadījumā jābūs vajadzīgs iedzīvotājs izvietos vai ēkas demontēt, tad tas tiks sekts no brīvos pārvaldes līdzekļiem. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu jautājums, ziņotāji. Nav kāds vēlas izteikties. Nevēlas paldies, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu, kas par. Paldies, vienbalsīgs atbalsts lēmumam. Dienas kārtības sestais. Jautājums ir par projektu, uzziniet faktus. Jautājums skatīts ekonomikas un budžeta komisijā un finanšu komitejas zinotājs. Mums ir Elīna Kvartalna Lūdzu.
Lūdzu man valstīt digitālā centra dalību Eiropas komisijas iniciatīvas programmā, programmas projektā uzzināt faktus. Projekta mērķis ir novērst dezinformāciju jauniešu vidū, tiek izstrādāt mācību materiālu un apmācību metodi, kā, lai mācītu jauniešiem, kā atpazīt dezinformāciju un vilkstu ziņu sociālajos tīklos. Projekta kopējais budžets ir 17826 eiro, un ar tiem 60% Eiropas Savienības finansējums un 40% ir viens pēc lūdzēm pašvaldības finansējums.
Viss, paldies tev. Lūdzu jautājumu ziņotājā. Lūdzu,
kāds ir? Mērķa auditorija, tas būs
jaunieši. Skolas mēs viņu integrēsim rīcības programmā.
Vēl uz jautājumu? Lūdzu,
arī. Es labi ne jautājums vienkārši. Ja iedrunu par pildes ziņā, tad man liekas, ka būtu laiks arī apmācīt jauniešu, kā mēs pildīju šīs pildes ziņas pa pašvaldības nelūdzu, bet izplatīts. Vēl jau vairāk ņemot vairāk, kad vienam noslēdzies pirmais un otrais tiesas process, kurš skaidri un gaiši pateic, ja, ka, piemēram, kuram deputātam ir jādod vienāds laiks izteikties arī pašvaldības apmācītājus mēdījos. Es ceru, ka šī projekta ietvaros tiks arī skaidri un gaiši cilvēkam un bērniem stāstīts, ja kā pašvaldība Ventspils pilsētas doma gadiem nodarbojās ar smadzeņu skalošanu un šādu dažādu bildes ziņu izplatīšanu, neļaujot savādāk domājušiem pašvaldības pārstāvjiem izteikties. Paldies!
Es varētu, ja tu biji tagad ar uzstāšanā, šobrīd ar jautājumu, bet nu paldies, tad jautājumu nav. Kāds vēlas uzstāties, vēl uzdīts?
Nē, nē, jautājums.
Ā, es atvēlētu, rūdzu jautājums.
Es nebiju domājis, ka tie var runāt to, bet ņemot vairāk vajagus, neizmant to iespiedot jautājumu, tad varbūt es tiešām arī gribētu Promkāns kundzes atbildi par to, kā jūs gatavojaties realizēt dzīvē jau divās tieši instantēs noteiktos noteikumus kādā veidā. Ir doma dažādība jāveicina pašvaldības finansētājos portālos un medijos. Kā jūs to domājat?
Es nedomāju, ka digitāla centra vadītāji tas jāveic. Tas
digitālās centras vadītāji kaut kā jūs jāuzina.
Jūs uzdāt, tad mēs priekšējām arī varat to pašu
iepazīties.
Ņemsim
vērā jūsu komentārus. Es lieku uzmanīt, ka projekta partneri ir gandrīz 10 dažādas Eiropas Savienības valstu pārstāvi, līdz to materiāli tiks izstrādāti kopīgi. Mēs vienkārši būsim vienu no darba grupas dalībniekiem, kas visus materiālus aprobēsim. Protams, mēs varam vērst uzmanību. Tas galvenais, ko mēs vēlamies bērniem iemācīt, ka mums piemēram, ir fotovideo pulciņš, kur viņi gana aktīvi un daudz rada paši savu saturu un to pēc tam liek sociālajos tīklos. Mēs vēlamies viņiem iemācīt, kā to darīt korekti un visādām tiesiskām prasībām atbilstoši.
Ja man nav jautājums viņus vēlējums, tad māciet tiešām mani bērniem nākamajai paudzē būt korektai ar brīvu, radošu pieeju dzīves situācijai, lai nebūtu viens dominējošais viedoklis, kurš dažkārt ir nekaunīgs, melīgs un tam līdzīgi. Tad māciet bērniem nākamajai paudzē vienstāvot godīgiem, atklātiem, taisnīgiem un cīnīties par taisnīgu lietu tam, ka mūsu valsts ir izvērtējis.
Nu, tad man nobrīgumā novēlēt mācīt bērniem pielēt, ir laisīgi saprot, ka viņi tiek izmantot politiskajās spēlēs dažādās. Ar šo
es... Es drīkst, jā?
Jā,
jā. Man būtu tāds novēlējums, ka mācīt bērniem, ka būtu opozīcijā, tas nenozīmē visā varē ieriet savai pilsētai un tās iedzīvotājiem, ka viņiem vajag mācīties uz likiem piemēriem, kāda ir Ventspilī. Tas būtu tāds
man. Tik daudz novēlēt. Problēm uzdeņot faktus. Tā kā kolēģi, man ir arī novēlējums. Nopēk jautājums, ka būs nebats. Cik kā papēc atzīšu, ka nebats.
Tad jau vajadzētu izvērtēt, kur ir demagoģija un kur nav.
Nu viss tik, ka jūs redzējat. Lāču
darbalā.
Nu, ņemot vērā, ka mēs dzīvojam tiesiskā valsts, tad es savus argumentus balstu uz tiesiskas valsts fiksētiem rezultātiem. Jo šeit Aivars Lembergs balstu uz savām personīgajām īpašībām un personālo verbālo spēju, tad es balstu uz tiesu nolēmumiem, kas ir autoratīvi, neatkarīgi eksperti un kuri ir devuši novērtējumu tam, kā notiek Ventspilī. Un demokrātiskā iekārtā, kas ir arī cieņams, anas būt opozīcija, cīnīties par taisnību, cīnīties par pret noziegumiem, cīnīties pret vārds sagraušanu, cīnīties par pašvaldības līdzekļu izmantošanu, nelietēju un tamlietību. Tā kā, jebkurā gadījumā, kad tiks turpināts šādā veidā runāt, jūs saņemsim tieši tādu pašu atbildi, kā tas arī tagad arī pasaka. Bet pienāks tā diena, kad taisnība uzvarēs, tiesas iestādes panāks tā.
Tu tik kļūties vārds sagrāvēt.
Tāpēc Vojnotungs jums ir jābūt
dārgs. Tāpēc tie, kas mūsu darbu mēģinās nekrietni.
Ja mēs tā rīkoties, kas viss mums trāc.
Novērtēt viņu iespējas agri vai vēl tiks izsmāk.
Es tam man jāpaliek būt jau lidos, ka es Vīgānē jau tieši, ja man trīs trāc. Kā
apvaino man teis vārds sagrāk.
Ja nevadēt,
te ir vārds. Es to neatpīrētu.
Bet jums neapvaino. Lai man būtu otru reizi, man
uzņēma to. Vojmaņa kungs var sagrākšanu. Vojmaņa kungs tā pēdējās nedēļas ir skaļi izteicies televīzijā un apvainojas mūsu. Tas ir arī viens iz piemēriem, kā tu sagrāvi vārdu.
Es izmantošu, es jau jums domāju, es katru reizi izmantošu, ka jūs Ventspilī atņēmuši pusotru miljonu sportinu, katru reizi brīdinu.
Es tūlīt sākšu stāstīt visiem, cik tu esi nozacis
sporta.
Nav
nozastīgās tuvākos mēnešos mēs sāksim runāt par to, kā tu esi rīkojies ar sportām paredzētiem līdzekļiem. Bet kas attiecas uz varas sagraušanu, ja, tad tu mierīgi sēdi ēterā kopā ar džentelmeņiem. Nevien klāt nepieaicinot un vienkārši kakā uz galvu otram. Tā tur jau tā liek, ka tiesa to ir norādījusi, ka tā nedrīkst būt. Ir jābūt normālai normālam diskusijām.
Ir kura vieta jānobazgā?
Es piedāvāju, Bočenkungs, tu vēl esi izteikts,
ne? Nē. Man jau tā drīkst.
Drīkst.
Jā. Kur tev tā kaka ir?
Labi, jūs jau pēdzēju. Jo citāk mums ir jārunā pa daudz to, kā mums ugundzēsējiem raksta, lai brauc pārmaiņot hokeju gretus. Izpildāvāju šodien pirmdien 15. Gatums, ir kolēģiem ir jādodas.
To jau var jūs?
Kāpēc es piedāvāju?
Es
piedāvāju atgriezties par 7.
Gatums. 15. Gatums.
Ā, mums jābalsas. Piedāvājums.
Tu jau pirmais sāk.
Es savs kungs, es aicinu balsot par lēmumu projektu, es jūs atgādinu, viņš runa gāja par uzzināt faktus. Lūdzu, kas ir par lēmumu projektu, kas ir par, kas par, paldies, vienbalsīgs atbalsts, paldies, emocijas ir vajadzīgs. Septītais pēdējais šodien dienas kārtības jautājums par nākamās kārtības domstētas sasaukšanu, es piedāvāju 27. septembrī šī gada.
13.00. Tas nav 13. pēdējais.
27.
Da.
Tad jā. Pilnē mēs to šodien dzīvi sabrašam. Tā kā
turamies.
Turamies. Kas var? Paldies. Domsēt slēgt. Paldies.